Гепле Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2023 йылын 19-нчы декабрь, хептеанын тишенбе күнү. Суунк программабызда мигрант ишчилер байрамчылык күндөрүндө пайтактан кууляр. Ам дерянын якысында активдерде суу акабаларына чуңулдуз ишлерине кирисилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. 18-nji dekabrda Irden Russiýa Ukrainanyň 4 regionuna garşy 5 drony atdy. Hüjüm Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary tarapyndan ýa-da testirildi diýip harby howa güýçleri ma'lum etdiler. Dronlaryň 5-si hem Mykolaýew, Dnipropetrovsk, Vinnitsiýa we Khmelnytskyi regionlarynyň üstünde howa hüjüminden gorunys mobil toparlary tarapyndan ýok edildi diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Sol bir wagtda urulan dronlaryň gaçan galandylary netijesinde adam itkilerinin we ziýanynyň bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 18-nji dekabrda Israila Gazadaky asudy ihlatyň arasyndaky itkiler we keselhanalaryň ýok edilmegi boýunça halkara basyşlar güýçlendi. 19-nji dekabrda BMG-niň howpsuzlyk kengesinde söwüş hereketleriniň gysygly we tutunýerli togtutylmagy boýunça täze rezolýusiýa set berilýär. Gazadaky urus Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamasyň hüjüminden soň başlady. Israýlyň maglumatyna görä Hamas jeňçileri sonda aglawy asuda ýylatyny warat 1139 adamy öldürdi we 250 adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Sebitin Sağlyk Ministrligi Israýlyň Gazadaky kampaniýasynda 18800 adamyň öldürilendigini, olaryň aglawysynyň hem aýallar we çağlar bolandygyny aýdýar. Eýranyň ýalňyç guýjy stansiýalarynyň 70% töwereginde bökdönçlükler ýüze çykdy diýip Eýranyň Newt ministri Javad Owji 18-nji dekabrda döwlet telewizionyňda ma'lum etdi. Ol bu ýagdaýlara daşyrdan gatysylan bolmagyň mümkindigini hem aýtdy. Ýurdun çägindäki käbir ýalňyç stansiýalarynda programma üçinçiligindäki nuktanyklar anyklandy. Bilermenler häzir olary düzedýärler diýip Eýranyň ýalňyç stansiýalary birleşmesiniň mitbuat wekili Reza Navar aýtdy. Döwlet media serwisleri kiber hüjüm ähtimallyklaryny hem aradan aýyrmaýarlar. 17-nji dekabrda Günwatar tarapdar Moldova Russiýa tarapyndan goldunylan bölünüp ayrılan separatist region Pridnestrowianyň goloýunda harby türgenesklere başlady. Bu barada habar beren Gorunyk ministrligi türgenesklerin 22-nji dekabrda çelini dowam ittirilijekdigini hem ma'lum etdi. Harbylar bularyň Bulboaka türgenesk merkezinde geçirilijekdigini aýtdylar. Sosial ulgamlarda paýlaşylan videolarda harby ulugluryň regionlaryň köçelerinden hereket edisini görse bolýar. Russiýa Pridnestrowiýada parahatçylygy saklaýjylar diýip müňe golaý eferini saklaýar. Moldowanyň parlamenti 15-nji dekabrda Günwatar tarapdar milli gorunys strategiýany kabul etdi. Prezident Maýa Sandu muny howpsuzlyk we durnuklulyk ugrundaky öňe ädim hökmünde häsiýetlendirdi. 18-nji dekabrda Demirazy Koreýa 5 aýyň içinde ilkinji gezek interkontinental balistik raketanyň sinagyny geçirdi. Görnüşinden munyň has döwre waplaşdyrylan we has çeýe hereket edýän ýaragy çalym edýär. Bu aralykda Pyongyan Amerikanyň we Günorta Koreýanyň ýadra saklamak planlaryny artdyrmak ädimlerine garşy gaýtawul berjekdigini söz berýär. Günorta Koreýanyň hökümeti raketany puhty ýanyşly ýarag hökmünde häsiýetlendirip, görnüşinden Demirazy Koreýanyň Hwasong 18 kysymly raketasyny göz öňünde tutdy. Bu raketanyň ýanyşynyň aýratynlygy sebäpli onuň atylan purtuduny anyklamagyň has kynydygy bellenilýär. Mundan öň Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Hwasong 18 kysymly raketany ýurdun ýadry güýçleriniň hatarındaky iň kuwwatly ýarag hökmünde häsiýetlendirdi. Pakistanyň iň iýri şäherleriniň biri Lahorda howpli zäherleýiji dumana garşy göresmek üçin ilkinji gezek emeli ýagyş ulanyldy. 16-njy dekabrdaky çäre barada hökümet habar berdi. Bu görnüşli ilkinji synagda bulutlary jemleýän ýürüti enzamlar bilen ornaşdyrylan uçurlar şäheriň 10 sebitiniň üstünden usturlar. Bu sebitleriň käbiri dünýäniň iň hapy howaly yerleriniň hatarynda agzalýar. Pakistanyň resmiýetleri bu sowgadyň Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan hödür edilendigini ma'lum etdiler.